nem tanışıldınız.
Adatlı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde havarlar günnülü ulen men yoksan anı urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow'un doğulan günü beyil 6 onluk doların ona karamazdan önkü yıllardan tapavutlukta ul davara tutulmazdan ellendi. Berdimuhammedow'un doğulan günü odalkı prezident Niyazov'unkıdan tapavutlukta 2013 yıldan başlap giyinden ellendi ve medeniyet kepteliğinin sonundaki zemleyici konserti ulu harazat talep ediyen dasarı yurt aydınçılarını çağırmak deve kurulupdi. Türkmen televizyonu prezidentin 60 yaş toyumuna hivetli yolbaşçıların kutlularını kabul edisini, elleri bir mengdeş gül çemenli resmilerin hayda aparıp yübilyar ile dıyda çöküp deniyali elleşişlerini korkozdu. Şehirde prezidentin sevittaki devletlerin aşkavada gelen devlet işgarlarını kabul edenliği, dasarı yurtlu kardeşlerinin kavir ile telefonuna kuruluşenliği, Gagavuziya'nın Gagavuziya ordeni ile silahlanan haber verildi. Adının aydınmalığın soran askıvatlı yaşayıcı özünün Berdimuhammedow yine bir gedek Türkmenistan'ın kahramanı olur diyen çaklamasının yalnız çıkanlığını, sol ruhatta onun ortiyet tarafından verilen ordenle çayaklanmağını gen alanlığına etti. Berdimuhammedow doğulan gününü ministerler kabinetinin Novot'taki meclisini geçirip eginleşlerine arkadağın azı ve yamatlı tere kitabı soğukat verdi. Yönü bu kitabı kimin yazanlığı ya onun zanrı varı da hiç saat aydılmadı. Berdimuhammedow'un doğulan günü prezidentliğinin ilki doğurlarına dine bir gün belleniyordu. Yönü bu davara son medeniyet ve sunuvat işgarlarının 27. yılını belleniyen gün sebeple kurulayan medeniyet kepteli ulen utkoşturulup tutuş yurt boyunca geçirilen çare aylanı. Prezidentin doğulan gününün gerimi 2013 yıllaki medeniyet kepteliğinin önünden geçirilen hükümet maslahatında Berdimuhammedow'un öz veren tavsiyelikleri esasında giyinildi. Sonra öz sıkısının doğruluğuna diyen yali medeniyet kepteliğine bağışlayıp onun dini avada da değil, yurdun dürlü şehirlerine geçirilecektiğini aitti. Neticede bu keptelik Türkmen başlığı Marı'da, Levap'ta, Dağsoğuz'da ve İnnem Aşgabat'ta geçti. Bu çare prezidentin doğulan gününden bir hepten başlanıp tutuş 7 günde onun alıp barayan siyasetini şöhretlendirmeyi mümkünçülük veriyordu ve Türkmen hükümetinin yakınından işleşen dasarı yurt kampanyalarının hovanlarlığını, dasarı yurt aydınçılarının yurt liderinin yaş doyuna çağrılmağını şeritler ödeyordu. Misal üçün Amerikan estrada yılları Jennifer Lopez prezidentin yaş doyununu aydın aytmağı Hıtay kampanyası tarafından çağrılıptı. Türkmen prezidentinin 60 yaş doyu yurdun nevit gaz narıklarının arda anlamağı ve Aziya oyunlarının kuruluşuna edilen ulu çıktacılarla bağırlıkta mali iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçireyen vaktine kavat geldi. Yerli kıyınçılar prezidentin yaş doyunun bu gedek odaklardan has salikatlı bellenmeğini suyağdayla bağırlaştırıyorlar. Adına itmalılığı soran askıvatlı sinçinin fikrine göre Berdimuhammedow sonku devirde özünün odalkı mali kolluqçularını yitiriyene çalım ediyar. Ol bir sözünü prezidentin 60 yaş doyununu Ahmet Çalık, Erol Tabancı, Makar Fiyali iyir biznesmenlerin, Hıtay, Fransız kampanyalarının vekillerinin görünmözlüğü ile delillendirmeye çalıştı. Olar Türkmenistan'ın görecek peydalarını görüp, inni prezidentin doğulan gününe etecek çıktacılarının öğününde olmağa zat tapman, beyli hizmetten yüze uğran bolsalar gerek deyip yerli sinçi Adatlık Radyosu'na etti. Sol ruhakta Türkmen devlet havarlar kurulu prezidentin öz doğulan gününe Arçavili etrafında bina edilen Kala Medeni Dincalış Merkezi'nin açanlığını ve sol yerde dasarı yurt kampanyalarının bir neçesinin yolbaşıları tarafından kutlananlığını havar veriyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar bu arada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metpost, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metpost, e-mail belgesi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Putin'in Türkmenistan'a gelmeğine tayarlık görülýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in Türkmenistan etmeli saparı bilen bağlılıkta tayarlık aldın parlayar dip RIA Novosti haberler kulluğu Rus prezidentinin metuot ökülü Dmitri Peskov'a salgılanıp mağlumat veriyar. İmma bu saparın takik vaqtı varıda hederlikçe hiç tat aydılmayar. Rus xabar agentliginiň maglumatyna Peskovun sapara taýýarlyk görilýär. Wagty barada ýene xabar bereris diýen sözler getirilýär. Ýer gelinine ýatlasak, Putiniň Türkmenistana sapar etjekdigi barada xabar bilen birlikde penşenbi günü Rus prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen telefon arkaly gürleşip, ony doğulun günü bilen gutlapdy. Şonda Rus prezidenti iki yurdun arasındaki gatnaşıkları Merkezi Aziya sevtinine parahatçılığı berkitmeğe koşun düşün diyen keskitleme bilen Berdimuhammedow Rusiyanın Aleksandr Nevski ordeni bilen sıylagladı. Türkmen metbuotunun maglumatını iki prezidentin arasındaki 29. iyunlu olun gepleşiklerde Berdimuhammedow'un Putin'i aşkıbatta geçecek Aziyada 2017 oyunları çağırınlığını ıtalyar. Şol bir wagtda Putin'in taýýarlyk görilýän saparynyň 17-27 sentýabr aralygyna geçişek bu oýunlara gabatlanyp gabatlanmaýanlygy hem näbirli bolmagyna galýar. Gepin gerdişine görä bellesek, Putin'in Türkmenistan etjek sapary onuň dowamyna ara alınıp masaga edilecek meseleler bilen baglylykda ne Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginde ne de resmi metbuotda maglumat bar. Emma ekspertler häzir Türkmenistanyň gazyň bahasynyň gaçmagy we eksport ugurlaryny ýitirmegi sebäpli agyr ykdysady kynçylyklar çekýändigine ünsi çekip Russiýa bilen has köp ykdysady gatnaşyklar üstürmegi we türkmen gazynyň ýanydanyň Russiýa eksport edip başlanmagy maksat edinýändigi çaklanylýar. Ýatlak geçsek Russiýa import edýän türkmen gazynyň bahasynyň üstünde dörän ylalaşmazlyklar sebäpli geçen ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň gazy satyn almagy togtutdy. Bu aralykda Russiýanyň Siýasy Barlyklar Institutynyň analitigi Ajdar Gurdow Aşgabatyň göz öňünde tutýan hyzmatdaşlygynyň az gyzyklandyrýanlygyny aýdýar.
Весь вопрос в том, что зачем это нужно России?
Bu hyzmatdaşlyk Russiýa gerekmi? Ol häzir öz gazyny Ýewropa aktarmakda kynçylyk çekýär. Russiýanyň alyan türkmen gazy adatça Ukraina aktarylýardy. Häzir Moskwanyň bu mümkinçiligim ýok diýip Gurdow aýtdy.
Туда попадать не имеет.
Bu aralykda Gurdow Uwanstanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitlerindäki dartgynly howpsuzlyk ýagdaýlaryna ünsi çekip, Moskwanyň bu ugurda öz bähwitlerini öňe sürüp biljekdigini aýdýar. Rusiýanyň Siýasy Barlyklar Institutynyň analitigi Ajdar Gurdow pikirini şeýle jemledi.
Случае возникновения конфликта, конечно, нужна будет
Türkmen Uwan serhetinde konflikt ýüze çykýsa, Türkmenistany harby himayet gerek bolar. Ol hökmany 3-nji bir ýurdun harbiýlerini konflikte gatnaşmagyny aňlatmanyn biler. Belki de bu diňe Rus ýaraglarynyň söwdasy bilen çäklenir.
А допустим, просто поставками боеприпасов или же систем вооружения.
Galverside Berdimuhammedow doğulun gününü Türkmen prezidentiniň we Russiýa hökümetiniň ýollaşçysy Dmitri Medvedewiň arasynda da telefon söhbetdeşligi boldy. Şonu Berdimuhammedow Medvedew hem Aziýada 2017 oýunlaryna gatnaşmagy çagyrdy. Emma Rus resmiýetiniň Türkmenistany sapary bilen baglylykda nähilidir bir taýýarlygyň görülüp görülmeýändigi dogrusyny hiç zat aýdylmaýar. Mundan başga 29-njy iýunny Berdimuhammedow doğulun gününe gabatlap Türkmenistany Tatarstanyň prezidenti Rustam Minnikhanowyň resmi sapar bilen gelenligini ýatlatýar. Gepleşikleriň dowamyna ýangyç energetiki kompleksi, söwda ykdysady pudugy, owu hojalygy, siýahatçylygy, aýratyn ünüs berilenligi aýdylyp Türkmenistan bilen Rus regionynyň arasyna hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak mümkinçiliklerini hem garalanyny habar berildi. Rus we Türkmen prezidentleri soňky gezek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçide duşuşupdy. Putin prezident wezipesine Türkmenistana soňky gezek 2012-njy ýylyň dekabrynda sapar etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultana Çelova. 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäginde her şenbe güni Aşgaba şäher boýunça aglan edilen ýogara edara kärhanalaryň saglyk öýlerini işgärler hem çekilýärler. Aşgabatly ýaşyjy 72 ýaşly Gödel daýdanyň aýtmagyna görä, saglyk öýlerini işgärleriniň her şenbe güni ýogara çekilmekleri işgärler üçin hem ýeňil däl bolýan, işgärleriň iş ýerinde bolmadlygy näfaglar üçin has köp kynçylyklar döredýär. Saglyk öýlerine baran wagtyň egilleri ak kalatly lukmalaryň hem şepagat uýalarynyň hem saglyk öýlerini howlusunda hem daş töwereginde elleri süýteli, piýle, hek goýulýan bedreli işläp ýörendiklerini görýärdiň. Saglyk öýlerini içine giýreniň de bolsa, näfaglara hyzmat etmeli lukmalaryň köpüsiniň, şepagat uýalarynyň bolsa ählisiniň diýen ýaly iş ýerinde ýokdugyny görýärdiň. Hassanyň näfaglyk kartiçkasyndan başlap däri dermany almaly reseptlerine, ýarawsyzlyk listoklaryny ýa beýleki zerur bolan resmi namalary düzeltmeklikde hem köp kynçylyklar bilen näfaglar ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şeýle resmi namalary düzeltmekde möhür goýmaly ýa resmi nama gol goýmaly başlykmanyň ornmasarlaryny käte başlykmanyň özüni hem iş ýerinde tapyp bolmaýar. Bu bolsa aýag üstünde dordan durýan näsagler üçin kyn ýagdaýlary döredýär diýip Gödel daýda dowam edýär. İşgärleriň ýogara gitmekleri bilen bagly bir baran gapyňa 2-3 gerek barmaly bolýardyň. Ýa bolmasa garrylar, ýarawsylar üçin ýokary gatlara çykmaga liftiň hem gödeňinde tutulmadyk 3-nji, 4-nji gatlaryna bir näçe gerek minip düşmeli bolýandyklaryny hem 8-nji taglyk öýüne ýüz tutmaly bolýan hassalar aýdýarlar. Taglyk öýlerinin ählisinde hem bagwanlaryň, howly süpürjileriň bardygyna, olaryň iş ýerlerinde bolup öz etmeli işlerini ýerine ýetirýändigine teretmeden ýogara geçirmeli diýip ýokardan görkezip meldigi näsaglara hyzmat etmeli lukmalaryň hem şepagat uýalaryň hem iş ýerinden boşadylyp howlyny köçen tüpürmäge çykarlandygyny ýaşajylar aýdýarlar. Görkezme boýun bolmaly lukmalaryň şepagat uýalaryň iş ýerinden aýyrylyp ýogara çykarylmagy sebäpli näsaglaryň köçenýändikleri hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Saglyk öýlerinin işi odal hem yeterlik. Ýogary sebäpli 2-3 adamynyň etmeli işini bir işgärin boýnuna atylmagy işgärler üçin hem ýeňil däldigini, emma bu ýogary sebäpli näsaglaryň özlerine gerekçe hyzmat alyp bilmeýändiklerini näsaglar nygtýarlar. İş ýerine gelýänsen seni ýogara ugradýarlarmy, iş ýerinde goýýarlarmy? Onu hem bilip bolanok. Biz ýogary üçin däldi işde bolmak üçin giyinip gelýäris. Emma iş ýerine geleniňden soňra ýolbaşçylar tarapyndan seni ýogara çykmalydygyny aýdylýar. Giyiniňdäki arasy egnesiň bilen howly aýa köçe çykyp syryp süpürip başlardyň. Ýarym günläp dowam eden ýogary guturandan soňra bolsa öz etmeli işlerini etmäge mejbur bolýardyň diýip şepagat uýalary aýdýarlar. Şol bir wagtda bolsa tot-todana bulaşyp ýören egiller ak kalatly lukmalary şepagat uýalaryny her bir saglyk öýleriniň howlusynda köçelerde hassahanalaryň öňünde görse bolýar.
Gepleýär adatlyk radiosy. Efirde siz bilen men Sahra. Habarlar günnelik gepleşimizi Türkmen prezidentine ýollanan hatlar ýagny hormatly arkada atly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Hatyň mazmununa geçmeden ozal okuyjymyzyň uradan hatynyň hiç ýyly üýtgödülmän mazmununyň bolşy ýaly siziň diqqatyňyzda ýetirilýändigini we munyň hiç bir görnüşde adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýändigini ýatladyýaris. Hormatly Gurbanly Berdi Muhammedow. Men türkmen ýokary hujaýlarynyň biriniň ozalky studenti we häzir daşary ýurtda işleýärin hem siziň ünsüňizde studentleriň ogurlanýan wagty baradaky mesele çekmek isleýärin. Dogrymaýsam bile okan gyzlarymyz bilen Skype-da beýlikde gürleşenimizde özümizi resmiler bilen duşuwa çärelere taýýarlaýyşlary eşiden käýinçli sözlerimizi ýatlap, şeýle agyr psihiki horlugy nädip çydanmyzda haýran galýarys. Her saatda gyzyldan gymmat bolmaly studentler diňe prezidentin gatnaşan davaralaryna däl. Hat kiçi davaralary hem ýürite taýýarlanýar we muňa köp wagt gidýär. Mysal üçin rektor aktlar dalında ýygnak edýän bolsa, dekan ýa ýene biri studentleri 30-40 minutlap şol ýygnagy taýýarlaýar. Aýdaly rektor daly girende hemmeler birden nädip ýerinden turmaly, nädip şadyan we gurruldyly çapak çarpmaly. 1-2-3 hop ýeriňizden turuň, çapak çalyp başlaň diýen buyruk meniň gulagymda henizem ýaňlanyp duran ýaly. Sebäbi biz şol 30-40 minuty şol bir hereketi tarsa turmagy we beýlekleri onlar çegede gaýtalap halys bolýardyk. Ýöne bu da bary däl. Dekan bize el çarpyşyňyzdan ýüzüňiziň gülüşinden rektory görmäne hil şatdyňyz görünsün. Ýylgyryň 32 diýişiňiziň hemmesi görünsün. Erniňiz gulagyňyza ýetsin diýip tekrarlaýardy. Studentleriň iň agyr görýän zady şu hili kemsedijy repetisiýalardy. Emma olar okuwdan çykarylmakdan gorkup, sesli seslerini çıkarıp bilen oktular. Yadımda bir yada kıyıların biri yadap yüzünü çıktı ve yerinden hayırlak kaldı. Dekan onu görüp hemmelerin önünü çıkardı da sen nemi devletin alparyan siyasetine karşı mı? Haramzadanın çağası haramölünün kıyıdı utanmadın ne ettin deyip yüzünü sallap titrep duran kıyıdı ağzına gelenini aydıp kıyırdı. Studentlik yıllarımda baştan geçiren zatlarıma esaslanıp Türkmen studentlerinin oku dövründe dine sesi tavinliği yokurdu nemi değilse kaillığı hem de öz içki pikirini öldürmeyi öğrenyendiğini açık aydıp bilecek. Dine repetitse vaktinde del. Öz ınanışan coğruların yanında hem hakiki ediyen pikirini aytmaktan çekinyersin. Prezidentin katnaşan çaresine tayarlık bir neçe ay önünden başlanyar ve bir yedek Tomsun ısı günü. Çay su yok, nahar yok. Saatlap cokrama ısıda ayak üstünde durmalı olduk. Bu yağda kate 3-4-5 saat hem çekerdi ve men bir yedek ağrı kesmede koloydaki bağın aşağında dincelcek oldum. İma deru gıyıklık eştim. İlden üt köşk bolcak bolmakta ayplandım ve yeni günün aşağına dolanıp geldim. Son bir yedek şu zatlar bize neyme gerek. Ona direk kitaphanada oturup kitap okusak bulmaya mı dedim. Şuna mengdeş zatları başa gıydılar hem aydı. Ama bu hili sözler derre dekana ya muallimlere barıp yeter. Şunun son beni dekan çağırıp sen şey diyen mi? Devletin siyasetine ters geleyen zatları diyecek olyan mı? Karşı çıkacak olyan mı? Dilini keter senin okuğa girmenken şu zatların bağırdığını bilen okmadın deyip hayvat attı. Eğer senin aydan sözlerin kovrak muallime barıp yetse ol yuvaşlıktan hazır ol inni beyle zade dilini alma özüne problemi döretme deyip tavşır yarı. Onsan her kim dımmalı ol yarı. İnni men ve menin kavur kursoşlarım daşarı yurtta ve şol görün görgülerimizi yatlap oları dine bir söz masaraçılık diyen sözüyle baha veriyarız. Yönü bu dine bizim masaraçılığımız değil. Bizim hükümet resmilerimiz şol çareler, repetitiyalar, yatama bahtiyarlık sahnaları bilen hem özlerini hem yurdu dünya masar ediyerler. Bu masaraçılıktan el çekin hormatlı arkada. Hormat bilen önkü Türkmen studenti. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Şul aşabadın orta mekteplerine çağırlar için Tomusqa din jalışlagirlerin pes derecede gurnalandığını kavir enatalar ve muallimler havar beriyerler. Azatlık Radyosu'nun yurdu içindeki çeşmeler bilen havarlaşan aşabatlı enataların ençemesi paytaltın mekteplerindeki şul sanda 47. 51. mekteplerdeki lagirlerin şul dine 4 saat devam ediyendiğini aydıp, onun çayında okuçları gedelençleri gurnap naharlamak anırda dursun, onları yekece oğurt su hem berilmeyer diyerler.
Geçen yıllarda lager yerden saat 8'den te giyişlik saat 17.30'a çenli devam ederdi. Hedir çağıları 12.30'da alıp kaytmalı. Ön lagerlerde çağıları iki vaxt nahırlayardılar. Göriyte gezerençlere alıp gidip yöriyte sapaklar geçiriyardılar. Ema şuyul buların hiyecesi yok. Çağılar klasda oturup herkimin öz işi bilen meşhul bolyandığını ya da boş oturup kaydayandıklarına ederler.
Deyip çağısı aşavadın 47. mektevindeki lagere katnayan bir enaytti. Hopsuzluk yağdaylar sebeple adının ağdalmadlığını soran bu ene şuyul devletin çağılar lagerini açtık mı açtık demek yani göz için kurnandığını sözünün üstüne koştu. Şuyulku mektep lagerlerinin neyme sebepten geçen yıllarda akıdan has gizhi vatlayın kurnandığı ve onda önkü düzgünlerin göz önüne tutulmandığı barı da Azatlık Radyosu'na aşavadın yukarıda ağdalan mekteplerinin yolvaşçılarından ve değişli etrap bilim bölümünün resmilerinden haysıdır bir komentari almak başartmadı. İmma Azatlık Radyosu'na adını adlandırmalık şerti bilen mağlumat veren bir neçe mektep muallimi bu yağdayı şuyul mektep lagerlerine devlet bücretinden hiç ili pul seriştesinin koy verilmediliği bilen düşündürdü.
Geçen yıllarda mektep lagerleri için devlet tarafından yöriyte pul seriştesi uğradılardı. Çağaları naharlap olur için yöriyte gezelençleri kurnap bilyerdik. Yönü bu yıl şol maliye seriştesi koy verilmedi. Hedir esasın Aziyada 2017 sport yarışına verildi. Bilim pudağının yolbaşçılaram şonu avre bilen geçirildi deyip gayta gayta nıhtiyarlar.
Deyip mektep muallimi gurrun berdi. Qalı verse de enataların ve yerli sinçilerin ençemesinin aytmağına göre şunlar Türkmenistan'ın resmi medya serişlerinde yurtta çağların Tomusqa din jalışlarının yukarı derecede yolu koylandığı. Oların ağlabasının Gökdere'deki ya da Avada'daki çağlar sağaldış merkezlerinde dinç alyandığı haber verilse de mektep lagerleri var da kelam söz aydılmayar.
Avada'da ya da çüllü yani Gökdere'de ibadet gödülen çüllüaki devlet dinzarçılarının sağlık dinzarçı orkudu diye yani mekteplerden Öyle yağdayların bilyerli için yekece de video sujet yine gayri televizyonya da görkodunmaya Metkot'ta da onlar hakkında hiç illi makale yine gayri yok.
Dip aşavatlı sinçi Aman Murat Bugayev aittı. Bundan başı inataların inçemesi devlet eğitçiliğinden ki çağırlar sağaldış merkezlerine esasan dine devlet işyerlerinin çağırlarının yürüte yollanma bilen uğradılandığını aydıp olur da inatası bücretten aylık almayan çağırların dinç almak mümkünçlüğünün üren çeklediğini belli yerler. Marlı kereneçi gülayene çağırlara niyetlenen devlet lagirleri için yollanmanın bahasının aşı gımmattığı. Eğne şikayalı talaplar için de koşmaçı mali serişlesinin alınandığı sebeple inataların ağlavasının öz çağırlarını bu dinçalış merkezlerine uğradıp bilmeyendiğine Adatlık Radyosu'na gürrün beripti.
Pütçoko alacak olsa güne teyze pullon 600 manat. Tölemeli ol ya. Üç ulağı yeşil almalıya. On öz alacak eşingem yaran ok. Onun şu sebeplemin her özleri bir yaşul eşil giymeli ya. Onun makası sonuçta ol ya. Onun kalkotsa hiç ile ki mümkünçülük olman yağdayı yok ol ya. Onun şu sebepten gidivilen oklar. Kalkotsin sağası gitmen. Gücü yetenin kıt ya. Hoca önünün kıt ya.
Deyip Marvel ayetinin yaşayıcısı Gülayen'i aittı. Sözümüzün ahirine bellesek Save the Children adlı halkarı uğramasının şu ayın başına çap eden uğurlunun çağırlık adlı hasabatında dünyanın 172 devletinin arasında 77. orunda yerleştirilen Türkmenistan çağırların belli bir derecede çağırlıktan mahrum edilen yurtlarının hatırında ağzalyar.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Gündeligi programmamız. Men Şaymerdan Ulum Radi Kabuldan siz bilen. Afganistanda halk öz sağlığını becertmekte kınçılık çeker. Hususan hem gövreli eneler öz sağlığını becertmekte kösün yer. Türkmen oğullarında ha sağlık hizmetleri düğününün eli yeterliler. Türkmen denalları öz sağlığını karri tebip kempir mamalara becertmeye mecburdur. Zeynep Cevizcan Ulayatının Mürdiyan adlı etrafında Türkmen denallarına sağlık uğrunun hizmet ediyer. Ol bu sebepte sağlık uğrunun talim alan yeketek ayal Lukman'dır. Okuğunu tamamlandan sonra Mürdiyan etrafında Gürel'i enelere özünün iki yıl beri sağlık uğrunun hizmet ediyenini bildirip Lukman, Zeynep şeyle dedi.
İki yıl mı? Burada ben köplençli hamladan ayarladım. Okuğun da şu kabrılık mektep 12 yıl.
Türkmenlerin arasında köp çağallık kov görülüyor. Afgan Türkmenlerin arasında bir maşkalada ortaça 6-7 çağa var. Yöne enelerin iyiliğine çağa doğurmanın onların sağlığına ziyan veriyanını Lukman Zeynep aitti. Köp çağa doğrayan denanlarda kan kemçiliği yüze çıkıyor. Türkmen denanları ağır işlerde zahmet çekiyor. Azık yetmezçiliğinden hem olur kösün yer. Şu sebepten gurreli eneler dürlü kıyınçılıklara yüzbe yüz bol yer deyip Lukman Zeynep belledi.
Başka kıyınçılıkları, azık tısatları köp zayıf bularım, köplenç kemgan bular, metode tanzimi hanamadan bular istifade eden yoklar. Şunun için bular köp çağı dünya getirip kemgan buluyorlar. Başka üy işim ağır işleri beceriyor bular. Abrap şu pulasını da geliyorlar bizden yanımıza köplenç bebekleri kemgan. Muazzin dünyaya, bunlar payderpay oladat ediyorlar şunun için, kemgan bunlar.
Gürreli enelerin iyi giderli becerge almalığını Lukman Zeynep bildirdi. Gürreli ayarları özünün sağlık uğrunun düşündürüş veriyanlığına Lukman Zeynep billep geçti.
Bazen ayarlar ihtilaç yapıyor. Bu arada onlara malumat veriyoruz. Köplenç her gelenlerinde tekrar edeceğiz. Kellesinde dursa diyorsan yani bir halat gelin bile acil özünü klinik yetirse bilirsen ona ikdam eder yani. Köprak onlara aitiyoruz ki uladat mahal bizden yanımıza gelin. Kalayda bir otak onlar için klinikimizde var. Üyden göre burada yakışı diyoruz. Klinik temizat var. Oksijen var. Zeruri olsa amada şükür Allah'a bilen klinikimizde.
Gürreli enelerin nahili azık bile İmitlenmek var adı hem özünün olara maslahat veriyanlığını Lukman Zeynep Aydiyar.
Kemçilik kan imit kemçilik burada. Burada bir adi imit yerlerde köprak palavu şiriyorlar bu işten. Bilden yanımıza gelse son bilir bazı nemuneler koyun klinikimizde bilir. Hatta hamla ayarlı kişi zatları ise özüm aydıp veriyorum. Şimdi yani zatlar mesela dal nuhut var, lubya var. Şimdi yani zatlar şurada nemuneleri klinikimize görürsünüz. Şurada şu zatları aydıp veriyorum. Şimdi yani zatları iseniz çağınızın yaşı önü büsmeli. Dünyayı ne zaman... Eğer 5 yaş arası çelişirler, 7 aylıktan sonra imitler verip başlasanızlar, ta 5 yaş ince yakışı, onu bozmalı çağa. Düşünen kurumlara edip veriyoruz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.